от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на тема «Електорални нагласи 2 месеца и половина преди евроизборите», която се проведе на 11 март.
Така, след това традиционно минаваме към рейтингите на политиците. Традиционно Кристалина Георгиева води, за която много хора питат защо я включваме в изследванията, но това е по-дълга тема, след като колегите я включват и ние я включваме. От политиците, които работят на наш български терен, Росен Плевнелиев има най-високо одобрение, най-високо доверие. Следва Йорданка Фандъкова, следва Пламен Орешарски, което определено е една добра позиция за него. Георги Първанов, Бойко Борисов, Сергей Станишев, които са с близки стойности. И така нататък може да следите. Така. Сега, аз нямам много какво да коментирам тази страница. Може някой да каже, че рейтинга на Първанов, примерно, е по-висок от този на Станишев, но първо, разликата е само 3%. Второ, вероятно и вие сте забелязали как доста хора, които докато Първанов беше президент дори, езика им не се обръщаше да го нарекат господин Първанов, а го наричаха Гоце. Сега изведнъж решиха, че той е много готин и започнаха да обясняват колко добра алтернатива е АБВ. Което обаче едва ли ще донесе електорални гласове, ще видим по-нататък. И просто обяснявам, защото рейтингът е толкова висок. Така, продължават нататък. Виждате ли как се прави впечатление, че като доверие или отвиди места стои доста високо. В сравнение с Ахмед Доган през последните години на неговото лидерство на ДПС, Лютви Местан стои значително по-добре. И тук вече са новопоявилите се политици, Бареков, Росен Петров, Валери Симеонов набира скорост и така нататък. И може да погледнем пак, кои имат най-високо недоверие. И ми виждате, че пък политиците на тази страница, може би с малки изключения, са с доста високо недоверие. Като се почне от Волен Сидеров, Слави Бинев, Росен Петров, Николай Бареков, Лютви Местан, Цветан Цветанов, всички ти имат близо 80% или над 80% недоверие. Що се отнася до институциите, там картината е малко по различна. Българската православна църква има дори леко положителен образ, макар и с половин пункт. Недоверието е по-малко от доверието. Значи, пропуснах да кажа на предишния въпрос за доверието в политиците, че няма политик с позитивен рейтинг. Тоест няма политик, при който доверието да е по-високо от недоверието. Това показва едно много голямо разочарование на хората от политическите елити. Просто те не виждат, така няма масово одобрение дори за един отделен политик. Иначе за църквата, да кажем, поне недоверието, въпреки скандалите напоследък, не е толкова високо. Полицията все пак се радва на сравнително добро доверие. Правителството се стабилизира. Народното събрание традиционно е на опашката на институциите. Следващ въпрос. Ако сравните работата на настоящето правителство с тази на правителството на ГЕРБ, вие бихте казали, че се справя. По-добре от предишното 25%. По-зле от предишното 31% и най-високия процент на хората, които твърдят, че работи като предишното. Общо взето, мисля, че след масовите протести и неодобрение през миналата година, този резултат е горе-долу добър за правителството. То се стабилизира и виждате, че само една трета от даже под една трета от избирателите смятат, че то се справя по-зле от предишното. Значи има една стабилизация. Сега, преди да стигнем до електоралните въпроси, зададохме няколко питания във връзка с искането за референдум, което вчера подписката приключи и бяха внесени исканията в Народното събрание. Значи, по трите въпроса най-силна е подкрепата на искането част от народните представители да се избират мажоритарно. Там наистина има ясно изразено мнозинство. 60% са за това, 19% и половина само са против. Тук ще отворя една скоба, че като човек, който дълго се е занимавал с изборни системи, с изборно законодателство, и като един от хората, които бяха предложили немската избирателна система, продължавам да смятам, че тя е наистина най-доброто, което досега е измислено в тази област. Разбира се, продължавам да смятам, че това е една сложна наука, от която много малко хора в България разбират. И едва ли референдума е най-добрият начин да се решават такива въпроси. Ние не провеждаме референдум за това как да се лекува рак на панкреаса, например. Това е една специализирана материя и никой не се очудва, че тя остава в ръцете на специалистите. Така че не е много ясно защо една също много специализирана материя, избор законодателство и изборни системи, трябва да се решава на референдум. Но, както и да е, подписката е събрана, ако не стигат гласове, те ще бъдат досъбрани, така че референдум по някое време сигурно ще се проведе. Не с заедно с европейските избори, разбира се, затова няма време, но предполагам, че на есен ще видим и такъв референдум. Въвеждането на задължително гласуване, което според повечето юристи е противоконституционно, събира подкрепа, но доста по-рехава, 46% на 40%. Тук виждате, че почти по-равно са разделени хората. И някак си няма логика по-малко от половината граждани на страната да наложат на останалите някакво задължение. И това звучи доста абсурдно. Да се гласува и дистанционно по електронен път, което също според тълкователно решение на Конституционния съд противоречи на Конституцията. Подкрепата е същата, но съпротивата е по-малка. Така че най-вероятно при един референдум и трите въпроса биха получили отговор да. Друг е въпросът колко хора ще участват на този референдум. Следващия въпрос, като ги питаме, бихте ли гласували, ако се проведе референдум по темите в предходния въпрос, със сигурност ще казват, че ще участват близо 53%. 53% това са около 3 милиона и 400 хиляди души. Аз съм готов да се обзаложа с всеки, че толкова хора няма да излязат на този референдум. Нали, вероятно подписите са събрани, ще го видиме. Нали, ако участват толкова много хора на този референдум, аз ще си изям диплом. Това е просто така пожелателно мислене, както хората, нали, много пъти отговарят, без да си дават реална сметка какво е реалното съотношение на нещата. Сега минаваме на въпросите, свързани с най-предстоящите политическо събитие, европейските избори на 25 май. със сигурност ще гласуват и вече са решили за кого 42%. Колебаят се за кого да гласуват 22, колебаят се дали да гласуват 14 и така нататък. Сега, за процентите също трябва нормално да видим какви числа стоят. За тези 42% това означава около 2 милиона и 500 хиляди души. Това е едно реално и постижимо число. Някои колеги смятат, че биха гласували повече, но дори най-големите оптимисти не предвиждат повече от 3 милиона души. Така че само тези, които са най-категорични, т.е. най-твърдите ядра, най-вероятно те ще отидат до изборните секции и те ще определят разпределението на депутатските места. Припомням, че до сега сме имали два европейски избора. На първите гласуваха малко под 2 милиона души, 1 900 и нещо. На вторите гласуваха около 2 милиона и 600 хиляди. Предполагам, че сега активността ще бъде колкото предишния път, около 2 милиона и 500, 2 милиона и 600 хиляди. Защото независимо от това, че доста партии поставят въпроса и във вътрешно-политически план, кампанията ще се води много повече по вътрешно-политически теми, като въпрос на доверие в управляващите или недоверие, като тест дали да има предсрочни избори и така нататък, има много силно разочарование от политиката. Хората, както видяхте и от доверието в политиците, но същото е и с партиите, хората трудно намират за кого да гласуват. И, както се казва, гласуват с отвращение. Така че аз не смятам, че ще имаме необичайно висока активност на тези избори. И разсъжденията, които съм направил върху следващите въпроси, се базират на този анализ, че активността ще бъде между 2 милиона и половина, най-много 3. Затова особено важен за конкретния случай е следващия въпрос. За коя партия или коалиция ще гласувате на изборите за Европейски парламент? Който въпрос е открит? Значи, колегите, които са по-запознати с проблематиката, знаят, че обикновено използваме закрити въпроси. Тоест такива, при които или се изчитат възможните участници, или се показват като шоу-карт. При открития въпрос на анкетирания нищо не му се чете, само той му се задава този въпрос и анкетьора записва отговора. Но човека може да каже, че ще гласува за Китайската комунистическа партия. Анкетьора не му вика, тя не участва на изборите, вика да, добре, и записва Китайска комунистическа партия. Та, когато не се изчитат отговори, или не се показват като шоу-карта, естествено, че по-малко хора дават значещ отговор. Значи, ако съберете отговорите за различните партии, ще видите, че те са около 48%. На предишния въпрос твърдо решилите бяха 42%, тук на открития въпрос 48%. Това са около 2 милиона и 900 хиляди. Значи, продължава да бъде едно реалистично число между 2 милиона и половина и 3 милиона. Затова този въпрос е един от изходните пунктове, ако човек тръгне да направи някаква прогноза. Ще повторя нещо, което професор Петър Емил Митев обича да казва. Това, което виждате тук, това е диагноза, не е прогноза. За да минем от диагноза към прогноза, трябва да се направят определени разсъждения. Трябва да се видят и други неща, ще видим след малко какви, но пак казвам, това е един от изходните пунктове, на които можем да стъпим, когато ще правим прогноза, този въпрос. Ако погледнем само него, само този въпрос, къде точно минава бариерата по този въпрос, защото 48% гласуват, Една 17-та от 48% е 2,8. Значи виждаме, че общо взето над бариерата попадат, разбира се, ГЕРБ, Коалиция за България и ДПС, Реформаторския блок и България без цензура е на ръба. Нали, с разлика от 1,2, това не е разлика. Под бариерата, но близо до нея, са Националния фронт за спасение на България и движение АБВ. За сега са под бариерата, но близо до нея. Предстои един месец, има два месеца и половина. Значи има какво да се прави. Тези партии, които са в момента са близо до бариерата, могат да я прескочат. Други, които са отгоре, могат да минат надолу. Нали, всичко е възможно. Не ми се струва вероятно, вече Атака, която е 1,4, или други партии, които са под 1%, да могат да се доближат и да прескочат бариерата. Тоест, още от този въпрос се вижда, че битката между националистическите формации сякаш, нали, протича с превъзходство на Националния фронт за спасение на България. Атака е близо два пъти близо на половината на НФП. Така, но това не е единственото основание да се направи прогноза. Има и друг въпрос, до който ще стигнем сега. А, ето го и него. Точно така. Това е за кого ще гласувате на изборите за... Добре, ма не, чакай, прескочи го него, защото той се базира на друг въпрос. После ще се върнем на този. Този въпрос, после ще се върнем на него. Ще гласувате ли, ако се проведат? Не. Добре. Значи, този другия въпрос не съм го включил. Няма значение. Този, връщаме се тогава на 12-ти. Въпросът за кого ще гласувате на изборите за Европейски парламент след твърдо решените да гласуват, този крос е направен върху закрития въпрос, с шоу карта, където се питаме. Значи, разпределението с шоу картата може да го видите на страниците на ПИК. Там го има. То само по себе си не може да се използва за прогноза, защото когато им покажете шоу карта, резултатът е почти същия, дали ги питате за европейски или за парламентарни избори, няма разлика. Те отиват нали, над 60% гласуващи. Това означава 3 милиона и 800 хиляди души, които нали, всички си даваме сметка, така че точно на европейски избори няма да се случат. На парламентарни може да се появят, на европейски няма. Затова, когато ползваме закрития въпрос, ние взимаме между всички респонденти само тези, които са твърдо решили да гласуват. И отново ги свеждаме в тези граници между 2 милиона и половина и 2 милиона и 900 хиляди. И между твърдо решилите да гласуват, това, което вече прилича на изборен резултат. Значи много е възможно, ако изборите са тази неделя, не говоря за 25 май, още е далече, но ако изборите са тази неделя, резултатите да бъдат подобни на тези. ГЕРБ 28,4, Коалиция за България 27,5, ДПС 15,4, Реформаторски блок 6,4, България без цензура 5,9, Движение АБВ 5, 3,4, 2,6 и така нататък. Така, при този въпрос вече, границата си е 5,88. Колкото? Понеже тук 100% гласуват. И границата е 1,17 от 100% или 5,88. И виждате, че отново България без цензура попада на границата. 5,9. Отчитайки експерименталната грешка, тя може да бъде малко отгоре, малко отдолу, не знаем как ще бъде. И вече открития въпрос, както и този крос, който имаме тук, ни дава възможност да направим наистина вече на базата на тези въпроси, плюс още някои неща, които са фирмена тайна, ни дават възможност да направим прогноза, че ако изборите Те бяха тази неделя, ГЕРБ и БСП щяха да имат по 6 депутати. 6 на 6. ДПС 3-ма. Реформаторския блок 1. До тук станаха 16. Последния мандат, дори изборите да са тази неделя, не можем да кажем точно за кого ще бъде. Може да бъде за България без цензура, ако тя прескочи бариерата. Ако тя не прескочи бариерата, може да бъде за ГЕРБ, за БСП, за ДПС, за реформаторския блок. Може АБВ да се напънат малко и да прескочат и така нататък. Значи, ако изборите бяха тази неделя, разпределението е 6-6-3-1 и въпросителна за последния мандат. Не се знае при кого би отишъл. Ако си говорим за изборите на 25 май, дали може с някаква прогноза да се ангажираме, то аз пак казвам, не изключвам, че може някой от партиите, които в момента са близо до бариерата на отдолната изстрада, да мине тази бариера. Не изключвам да стане някакво преразпределяне между първите 4-5 партии. Естествено, че ако влязат нови играчи, това ще бъде за сметка на някои от участващите. Но ГЕРБ имат вероятни 6, но дори да влязат някои от партиите под чертата, ГЕРБ под 5 депутатски места не могат да паднат. Това вече говоря за 25 май, не за тази неделя. ГЕРБ под 5 не могат да паднат. И БСП не могат да паднат под 5. И ДПС не могат да паднат под 3. Реформаторския блок твърдо ми се вижда, че един поне вкарва. Тоест, за 25 май остават все още да се води борба за 3 места. ГЕРБ и БСП, големите партии ще се опитат да ги вземат за себе си. ДПС ще се опита да вземе четвърти мандат. България без цензура ще се опита да вкара депутат. Реформаторския блок ще се опита да вкара втори. АБВ ще се опитва да вкара депутат и така нататък. Така че им предстои интересна борба за тези избори. Но мисля, че рамките, в които ще се води тази борба, са вече доста стеснени. И след това сме задали един въпрос, ще гласувате ли, ако днес се проведат предсрочни парламентарни избори. Тук активността се очертава да е по-висока, но като погледнете след това разпределението, ако се явяват на предсрочни парламентарни избори и го сравните с онзи, който ви казах, че го нямам в момента, с въпроса за евроизборите, закрития въпрос, виждате, че резултатите на партиите се покачват в сравнение с открития въпрос и вече като разпределение на парламентарни избори, където бариерата е по-ниска, има възможност поне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вероятно 6 партии има възможност да вкарат следващия парламент. НФСБ включително. Но предсрочни парламентарни избори на хоризонта не се виждат. Ако се върнем на... Може на предишния въпрос да се върнем... Този между твърдо реши да гласуват, той е най-ясен. Предсрочно парламентарни избори. Ако се върнем на този въпрос, ще видите, че ГЕРБ плюс ДПС дават около 40, сумата ГЕРБ плюс БСП дава плюс ДПС, извинявайте, с нещо сумата, така. Значи ГЕРБ, с кого ги сумираме, с реформаторския блок. Това е опозицията на правителството, нали така? Значи ГЕРБ плюс реформаторски блок, това прави 28, 29, 35%. ГЕРБ плюс реформаторски блок 35%. Коалиция за България плюс ДПС прави 43%. Значи към този момент управляващите спрямо ГЕРБ и реформаторския блок водят, и то водят с една доста голяма преднина, която е трудно стопирана. Така че въпроса с предсрочните парламентарни избори може и да се оттече. И последното, което исках да коментирам, то ви може би ще ме питате, но това е разликата между ГЕРБ и Коалиция за България, която горе-долу при всички начини на задаване на въпроса около процент, процент и нещо. Знаете, че преди около 2 месеца всички агенции бяха единодушни, че БСП води, макар и с малко. Сега някои колеги твърдяха, че с много води, но това не намираше така широко потвърждение. Но БСП, водейки с малко, АБВ, при които 2/3 от гласовете на АБВ идват от симпатизанти на БСП. Значи не е вярно твърдението, че те взимат някакви си много центристи, не знам какви си, не знам какви си. Те взимат основно симпатизанти на БСП. Те за това и не искаха да напуснат БСП, искаха да се представят, че са, нали, резервната писта на БСП. Симпатизантите може да не са много, дали ще стигнат или няма да стигнат за евродепутат, още е рано да се каже, но със сигурност правят тази разлика, че отнемайки малко от БСП, БСП минава на второ място в класацията. Това е извода от анализа на гласовете. Добре, дай да отидеме на един последен въпрос, мисля, че имаше. Последният въпрос е, той е така, за преференцията. С приемането на новия изборен кодекс се даде право на избирателите за преференциално гласуване. Вие лично бихте ли се възползвали от правото си за преференциално гласуване? Близо 60% казват, че биха се възползвали. Не би, дай Боже, да са толкова, макар че аз много не го вярвам, но ще дойдете изборите, ще видим. Това според мен пак е от тези отговори, които показват по-скоро пожелателно мислене, отколкото реалност, но ще видим. Благодаря, имате думата за въпроси.
Прощавайте да попитам, спомняте ли си Ахмед Доган в последната си година като действащ политик, какво недоверие имаше? Каква беше над 80%?
Над 80%. Сега точно не мога да ви кажа, но около 85, примерно.
85. Значи сега Волен Сидоров го изпреварва по недоверие.
То още последната година имаше случаи, в които Волен Сидоров го е изпреварвал по недоверие.
Да, и още един въпрос имам. Вие тук казвате, че Атака 1,4 ще гласуват. Но мен ме интересува през 2013 година подобно изследване, какъв бил процента, за да знам колко са паднали реално.
И сега през 2013 година...
На парламента, преди парламентарните избори.
Сега не мога да си спомня колко са били. Всеки случай, преди парламентарните избори беше ясно, че те влизат в парламента.
Не помните ли?
По-важно е колко гласа получиха на парламентарните избори.
Колко?
И на парламентарните избори те получиха около 200 000 гласа, което е 3% и половина, да речем.
значи сега са паднали поне на половина.
Да, добре.
Господин Попов, сега покрай кризата в Украина се получи едно също така голямо разделение в българското общество, проруски, прозападни позиции. Вие сега не, то стана скоро, не сте го измерили, обаче дали е възможно? Как мислите русофилския вод да се преразпредели, тъй като видяхме, че атака стана така в защита на, на Москва? Въобще този вод на привържениците на Русия, който това са голяма част от обществото, може ли политически да се отиграе на изборите?
Аз, доколкото виждам, Волен Сидоров натам се е насочил. Той вероятно също получава изследвания и знае какви са резултатите. И доколкото почти всички останали партии с тежест в обществото, поне със сигурност парламентарно представени, тя и най-големите извън парламентарни, заемат една проевропейска позиция и остава една ниша. И той се опитва, вероятно, на вълната на русофилските настроения да възвърне част от загубените гласове. Сега, знаете, че има много колеги, които независимо от числата, които получават и които не се различават от нашите, смята, че Атака не трябва да се описва, защото те имат няколко живота, както се доказвало и на предишни избори. Не знам. Ще се опита да го използва. Нали, виждате, че не само Атака. Някои позабравени националисти, бивши членове на Атака, сега пък искат да ходят в Крим да помагат на българите. Нали? Така че това е ниша, която ще скоро, може би и тя ще се пренасели.
Вие слушахте пресконференция на тема електорални нагласи 2 месеца и половина преди евроизборите, която се проведе на 11 март.
Радио К2 от мястото на събитието.